Μαντάμ, 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 κάθε μέρα στη στάση του τραμ. Μαντάμ, 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 η καρδιά μου χτυπάει σαν ταμ-ταμ. Μαντάμ, 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 τα γαμπάκια σας είναι τα μαμ. Τα κιλάκια σας είναι για μαμ, μαντάμ. Madam, madam,
madam, madam, madam, jamam fuma que cherche la femme. Madam, 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 mena flema en cardiagis madiam. Madam, 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 to cormaki sas bomba.
Μαντάμ, 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 το ξυρίζα μου πείτε μαντάμ. Μαντάμ, 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 το μουστάκι μου τύπου σαντάμ. Μαντάμ, 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 ένας άντρας δυο μέτρα κοντζάμ. Σας μιλάει και κάνει σαρδάμ, μαντάμ.
Δυόμιση μέτρα άντρας είναι αυτός που σας έχω φέρει εγώ μαντάμ εδώ στο στούντιο. Κύριος Χριστούλιας, καλώς ήρθατε κύριε Χριστούλια.
Καλησπέρα Νίκο.
Τι γίνεται?
Τελικά η Δευτέρα είναι μεγάλη μέρα, πρέπει να σου πω. Γιατί εκτός από αυτή η Δευτέρα που έρχεται, γιατί εκτός από τις συντάξεις που θα πάρουν οι δικαιούχοι, πριν από λίγα λεπτά βγήκε ανακοίνωση από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο μας ενημερώνει ότι από τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 θα ισχύσει η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από το 24% στο 13% σε βασικά είδη διατροφής, από το 24% στο 13% στην εστίαση, αλλά με εξαίρεση τη διάθεση αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών χυμών και ροφημάτων, και από το 13% στο 6% στην ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο.
Μας.
Και τα ερωτήματα, Νίκο, που με βασανίζουν έτσι το τελευταίο διάστημα, πρέπει να σου πω, και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να τα...
Είσαι βασανιά.
Έχω διάφορες απορίες τον τελευταίο καιρό. Είναι ότι τελικά, εάν η οικονομία βρίσκεται στο σωστό δρόμο και τα κρατικά ταμεία είναι γεμάτα, γιατί εξακολουθούν να υπερφορολογούνται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις?
Ισχύει αυτό? Πού συμβαίνει αυτό? Έχουμε στοιχεία?
Θα σου πω το εξής, ότι δεν το έχω πρόχειρο, αλλά δεν θα πέσω πολύ έξω. Τα τρία μνημόνια που είχαμε τα τελευταία 10 χρόνια, δανειστήκαμε πάνω από 250 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα καταλαβαίνεις λοιπόν, όταν έχουμε δανειστεί τόσα χρήματα, δεν καταλαβαίνω λοιπόν πώς γίνεται να υπάρχουν τόσες μεγάλες παροχές. Παροχές οι οποίες είναι ευπρόσδεκτες φυσικά, γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό πάνε σε κάποιους ανθρώπους...
Αφού είναι 9πλάσια τα κλεμμένα.
Που τα έχουν ανάγκη. Και γιατί όλο αυτό, όλη αυτή η παροχολογία, Νίκο, να γίνεται παραμονές εκλογών. Εγώ δεν ξέρω αν το θυμάσαι, είσαι παλιότερος από εμένα, αλλά έχει ξαναυπάρξει έτσι...
Δεν το πήρες και τζόβενος τώρα.
Λίγες μέρες πριν...
Πάντα, Δημήτρη μου, πάντα.
Τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
Πάντα. Για παράδειγμα, το 2014 κατήγγειλε τότε ο Τσίπρας στο Σαμαρά για τα σεσημασμένα του πλεονάσματα. Και είχε φέρει ως παράδειγμα, και σωστό παράδειγμα, ότι έχουν εισπράξει από τα σεσημασμένα, όπως τα έλεγε τότε ο Τσίπρας, πλεονάσματα 3 δισεκατομμύρια και επέστρεφαν με τη μορφή παροχών, όπως και ο Σαμαράς τα αποκαλούσε τότε, τα 500 εκατομμύρια. Η κλοπή ήταν 1 προς 6. Έτσι. Και σωστά την κατήγγειλε τότε ο Τσίπρας. Τώρα η κυκλοπή, επαναλαμβάνω, είναι 1:8, 1:9. Διότι εξηγούσα και προηγουμένως ότι πήγαν 2 του Μάη στις Βρυξέλλες, την επόμενη μέρα της Πρωτομαγιάς, κατέθεσαν το αναθεωρημένο τους πρόγραμμα. Εκεί λοιπόν, ενώ προέβλεπαν στον προϋπολογισμό 7 δισεκατομμύρια πλεονάσματα, κλεμμένα λεφτά δηλαδή, σε σημασμένα πλεονάσματα, πρόσθεσαν και 1 δισεκατομμύριο 140 εκατομμύρια παραπάνω σε αυτό το νέο οικονομικό δελτίο. Πόσες είναι αυτές οι λεγόμενες αποκαλούμενες παροχές? Είναι ακριβώς το 1,14 που θα το πάρουν από τον ελληνικό λαό και το επιστρέφουν με τη μορφή κόλυβων στο μνημόσυνο ενός θανάτου που οι ίδιοι έχουν προκαλέσει.
Και σε ό,τι αφορά, γιατί θα μείνω στην ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, Νίκο, που αφορά την εστίαση, και για να καταλάβουν και οι ακροατές μας ότι από τη Δευτέρα ό,τι τρώγεται μέσα στα εστιατόρια και τις ταβέρνες και τα ψητοπολία θα έχει ΦΠΑ 13% και ό,τι πίνεται θα έχει ΦΠΑ 24%. Μιλούσα πριν από λίγο με έναν άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά την αγορά της εστίασης και μου έλεγε ότι ο λόγος ο οποίος δεν μειώθηκε ο ΦΠΑ και στα ροφήματα στην εστίαση είναι γιατί τους έλειπαν 180 εκατομμύρια ευρώ.
Με τους καφέδες και με αυτά.
Με τους καφέδες και όλα αυτά. Απ' την άλλη, αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν δηλαδή να μειώνουν τον ΦΠΑ στον καφέ, στο φυσικό χυμό και στα ροφήματα στο σούπερ μάρκετ και να μην μειώνεται στην εστίαση. Να υπάρχει όλο αυτό το αλαλούμ. Τώρα, επίσης πρέπει να σου πω ότι έχουμε μπει και σε μια διαδικασία ρυθμίσεων των οφειλών. Να σου θυμίσω ότι στην εφορία είναι 104 δισεκατομμύρια που χρωστάμε, στις τράπεζες τα κόκκινα δάνεια ξεπερνούν τα 85 δισεκατομμύρια ευρώ και στα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνούν τα 35 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει μια τροπολογία που αφορά την αύξηση του ακατάσχετου ορίου, το οποίο είναι σήμερα στα 1.250 ευρώ. Να σου θυμίσω ότι πάνω από 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι έχουν έρθει αντιμέτωποι με τα αναγκαστικά μέτρα της εφορίας που δεν είναι άλλα από τις κατασχέσεις των τραπεζικών λογαριασμών. Ποια είναι εδώ όμως η παγίδα, Νίκο? Σου λέει ότι για να μπορέσεις να αυξήσεις το ακατάσχετο όριο πάνω από τα 1.250 ευρώ θα πρέπει να χρωστάς την εφορία και να δίνεις μηνιαία δόση πάνω από 417 ευρώ. Εάν αναλογιστείς ότι 2 εκατομμύρια χρωστούν έως 500 ευρώ, αυτά τα 2 εκατομμύρια συμπολίτες μας αποκλείονται από αυτό το μέτρο. Άρα μιλάμε για μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πολλά χρέη στην εφορία και μπορούν να αυξήσουν το ακατάσχετο ποσό.
Εμένα η γενική μου τοποθέτηση, Μίτσο μου, είναι η εξής. Μιλάμε για τα 104 δισεκατομμύρια τα οποία χρωστάει ο ελληνικός λαός, φέρεται να τα χρωστάει προς τα δημόσια ταμεία. Καταρχάς, μην μπούμε σε διαδικασία τώρα πόσο αυξηθήκαν τα τελευταία 4-5 χρόνια. Γιατί αυξηθήκαν γύρω στα 30 με 40 δισεκατομμύρια.
Ακριβώς.
Λοιπόν, τι έχουν κάνει τώρα αυτοί? Αυτοί μας έκαναν να χρωστάμε. Και γιατί μας έκαναν να χρωστάμε? Μας έκαναν να χρωστάμε γιατί μας κόψαν τους μισθούς, μας κόψαν τις συντάξεις. Αυτοί δεν τα κάναν αυτά.
Ακριβώς.
Και τώρα έρχονται, λέει, να μας πουλήσουν ως δώρο ότι μπορούμε με δόσεις να πληρώνουμε εκείνα που οι ίδιοι μας έκαναν να χρωστάμε. Αυτό είναι το ένα. Δύο. Σε αυτούς λοιπόν που χρωστάνε υπάρχουν, το ξαναλέω, και 79 πατριωτάκια μας που χρωστάνε 35 δισεκατομμύρια. 79 μόνο.
Άφαντα.
Έτσι. Θα τους μάθουμε ποτέ?
Δεν
θα πάνε
ξέρω
να πάρουν από αυτούς τίποτα?
Δεν
γιατί
ξέρω.
Το υπόλοιπο 85% των οφειλετών χρωστάει μέχρι 5.000. Μιλάμε για γαβριάδες δηλαδή που δεν μπορούν να πληρώσουν 100, 200, 300, 5.000 ευρώ στην εφορία.
Νίκο, να σου πω
περί
κάτι.
Αυτού πρόκειται.
Συμφωνώ.
Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, σε σχέση με τα περίφημά τους πλεονάσματα και τα συναφή, έτσι. Λοιπόν, δεν υπάρχει στην ιστορία της ανθρωπότητας λαός που να τον εξανάγκασαν να εμφανίζει για 50 χρόνια πλεονάσματα της τάξης του 3,5%. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο από τότε που έγινε, που δεν έγινε, αλλιώς φτιάχτηκε το σύμπαν, το Big Bang. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, όλο αυτό μας το εμφανίζουν ως χρηστή διαχείριση.
Εμένα, ξέρεις τι μου προκαλεί πραγματικά έντονη δυσαρέσκεια, Νίκο? Ότι είμαστε στο 2019, μετά από 10 χρόνια βαθιάς οικονομικής κρίσης και είμαστε πάλι θεατές στο ίδιο έργο. Τα πολιτικά κόμματα να διαγωνίζονται ποιος θα δώσει τις μεγαλύτερες παροχές λίγες μέρες πριν τις εκλογές, να μην έχουμε ακούσει πραγματικά κάποιες προτάσεις σωστές που να μπορέσουν να βάλουν αυτή την χώρα στον ίσιο δρόμο, και πολύ φοβάμαι, Νίκο, ότι ο λογαριασμός θα επιστρέψει ξανά σε εμάς, ξανά στους πολίτες.
Μια και ερώτηση προηγουμένως, αν έχουν ξαναγίνει αυτά, να σου πω κάτι. Ξέρεις, στην αρχαία Ρώμη, οι συγκλητικοί πώς εξασφάλιζαν την επανεκλογή τους? Ο πλέον πρόσφορος τρόπος ήταν δια της φτωχοποίησης όσο γινόταν περισσότερο των φτωχών της περιφερίας τους. Οι συγκλητικοί που ήταν σίγουροι η επανεκλογή τους ήταν εκείνοι που στις περιφέρειές τους είχαν τους περισσότερους φτωχούς. Γιατί μετά έρχονταν και τους μοίραζαν ψίχουλα. Καταλαβαίνεις, είναι παλιό το έργο.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και ξέρεις και κάτι άλλο, Νίκο, ότι 10 μέρες πριν τις ευρωεκλογές και τις εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση, δεν μιλάμε ούτε για την Ευρώπη, δεν μιλάμε ούτε για τις γειτονιές μας και την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε αναγάγει και έχουμε επιδοθεί σε έναν διάλογο καθαρά πολιτικό, κομματικό.
Δημήτρη μου, εάν μιλούσαμε.
Και σε αυτό έχουμε ευθύνες και εμείς.
Εάν μιλούσαμε για ό,τι αυτοί αποκαλούν Ευρώπη, γιατί εγώ θεωρώ καταχρηστικό τον όρο Ευρώπη. Ποια Ευρώπη? Για την Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάνε.
Να μιλήσουμε όμως.
Άλλο πράγμα
διάλογο
είναι η Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι. Και ο Χίτλερ Ευρώπη ήταν, έτσι. Με ποιον έχει σχέση η Ευρωπαϊκή Ένωση? Με την Ευρώπη της αναγέννησης ή με τους φούρνους του Auschwitz? Εγώ περισσότερο βλέπω να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Εάν θέλανε να μιλήσουμε λοιπόν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μιλάγαμε για τους 30 εκατομμύρια άνεργους, γιατί αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έτσι.
Όπως επίσης και για τα 120 εκατομμύρια των φτωχών, διότι ένας στους 5 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους αυτές τις εκλογές, ευρωεκλογές, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένας στους 5 είναι φτωχός. Ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Η Ελλάδα των μνημονίων, η Ελλάδα των συσιτίων, η Ελλάδα των κομμένων συντάξεων, η Ελλάδα του καταργημένου ΕΚΑΣ είναι η Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι έξω. Έχει λοιπόν κάποια σχέση η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτό το δράμα το οποίο περνάει ο ελληνικός λαός?
Δεν έχει σχέση.
Γιατί θυμάμαι κάποιους, ήμουν παιδάκι ακόμα και μου λέγανε ότι θα τρώω μέχρι σαν κουτάλια όταν θα μπαίναμε στην ΕΟΚ.
Το θυμάμαι κι εγώ.
Λοιπόν, πάμε τώρα στο διάλειμμα και θα μιλήσουμε για περισσότερες θύμισες κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας, που είναι και η προεκλογική και η τελευταία. Να σε καλά, μισή μουσική.
Καλό βράδυ, γεια.
Χριστίνα μου στέλνει το μήνυμα, λέει: Νίκο, έχεις χαιρετισμούς από τη Λαμία, η οποία σήμερα Λαμία ζει, λέει, σε αριστερούς ρυθμούς, μιας και έχουμε την τύχη να μας επισκεφθεί αυτού εξοχώτης ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, λέει η Χριστίνα, 7 δημιουργίες των ΜΑΤ θα περιφρουρήσουν την ομιλία του Πρωθυπουργού, 4 περισσότερες από ό,τι ήταν στο ματς υψηλού κινδύνου της Λαμίας με τον ΠΑΟΚ. Ναι, Χριστίνα, αλλά τι παιχταρά σας έρχεται όμως,
Σε η σκέψη μου δεν βρίσκει άκρη.
Χαιρετίσματα και καλησπέρα στη Μαρία, στο Γιώργο, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά εκεί στη δουλειά. Η κυρία Νότα με ψέγγει, γιατί μάλλον προηγουμένως είπα κάπου προκαταβάλλοντας το περιεχόμενο, ενώ όπως μου λέει πρέπει να πω προκαταλαμβάνοντας το περιεχόμενο. Κυρία Νότα, μου σε ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να μην το ξανακάνω το λάθος αυτό. Χαιρετισμού στο Γιάννη το φίλο από το Εγάλεο, στον άλλο Γιάννη, τον Μπανάρετο, στον Παναγιώτη. Ναι, άκουσα τι είπε ο Ψαγριανός και για τις πάλι αυτές τις πάθλιες γελίες αναρτήσεις που αναφερόταν σε καλλιτέχνες, αποκαλώντας τους σκουπίδια κτλ. Όπως αντιλαμβάνεστε, με τέτοια μεγέθη λέω να μην ξανασχοληθώ. Αναφέρομαι στον Ψαγριανό. Ο Σπύρος, ο φίλος από τη Λιβαδιά, με ρωτάει ένα σχολείο μου για την προσπάθεια του Μαστοράκη, του γνωστού, να ξεπληθεί από την ιστορία με εκείνη την εκπομπή του Πολυτεχνείου. Λοιπόν, για να είμαστε σαφείς, Σπύρο μου, ό,τι και να κάνει για να ξεπληθεί από το άγχος εκείνης της εκπομπής για το Πολυτεχνείο, ο Μαστοράκης, ό,τι και να σκαρφιστεί, ό,τι και να επικαλεστεί, με το γνωστό ύφος και την αισθητική, την πασίγνωστη από εκείνες τις τηλεοπτικές εκπομπές με τα μπαλάκια του, το ξέρει και αυτός, το ξέρει και όσοι πασχίζουν να τον ξεπλύνουν. Τι ξέρει και τι ξέρουν, ότι δεν τον ξεπλένει ούτε νιαγάρας.
Χωρίς χαρά.
Χαιρετίσματα στον Κώστα, στον κύριο Γρίβα, στο φίλο του Βασίλη από τη Θεσσαλονίκη. Βασίλη μου, η απάντηση είναι ότι δεν μπόρεσα. Πάμε στο Τζενάκι, πάμε στην Τζέννη Κρυθαρά να ρίξουμε μια ματιά στον κόσμο. Τζέννη μου, καλησπέρα.
Καλό απόγευμα.
Τι έχουμε?
Να ξεκινήσουμε από την Ιταλία, εκεί όπου έχουμε τον Ματέο Σαλβίνι, τον αντιπρόεδρο.
Ναι, ναι,
της χώρας.
Θέλει να βάλει πρόστιμα σε όσους σώζουν ανθρώπους μετανάστες στη θάλασσα αυτός.
Να προσθέσω μόνο σε όσα είπατε νωρίτερα, πως έχει φυσικά προκαλέσει πολλές αντιδράσεις αυτό το νομοσχέδιο. Η πρόεδρος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην Ιταλία δήλωσε πως είναι σαν να επιβάλλονται πρόστιμα στα ασθενοφόρα για τη μεταφορά ασθενών στο νοσοκομείο. Άρα. Γι' αυτό και πολλοί αμφιβάλλουν ότι το νομοσχέδιο αυτό θα γίνει τελικά νόμος του Ιταλικού κράτους.
Για να δούμε.
Να πάμε στην Αλαμπάμα των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί όπου η κυβερνήτης, η Kay Ivey, υπέγραψε τελικά το νόμο που απαγορεύει την άμβλωση σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις. Πρόκειται για τον πιο αυστηρό νόμο που τίθεται σε ισχύ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε από την Πολιτειακή Γερουσία και έχει ήδη εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, παρά τις προσπάθειες πολλών πολιτείων να αναγκάσουν το ανώτατο δικαστήριο να επανεξετάσει το δικαίωμα στην άμβλωση. Ο νόμος δεν προβλέπει εξαιρέσεις, ούτε καν σε περιπτώσεις αιμομιξίας ή βιασμού, παρά μόνο αν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή της μητέρας ή αν το έμβριο παρουσιάσει θανατηφόρα ανομαλία. Οι γιατροί που θα κάνουν αμβλώσεις αντιμετωπίζουν ποινές κάθειρξης από 10 έως 99
στην
χρόνια.
Στην Αλαμπάμα λες αυτά?
Στην Αλαμπάμα. Και ασφαλώς και σε αυτή την περίπτωση ο νόμος προκαλεί έντονες αντιδράσεις και οργανώσεις υπεράσπισης δικαιωμάτων έχουν ήδη καταστήσει σαφές πως θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη.
Είναι αυτό που έλεγε ο Κλεμανσό, το έλεγε ο Κλεμανσό πριν από 100 χρόνια, ότι αυτοί οι τύποι εκεί έχουν περάσει από τον πρωτογονισμό στη βαρβαρότητα, ενώ σε όλη την υπόλοιπη ανθρωπότητα παρεμβλήθη ο πολιτισμός.
Ένα τέτοιο μεσαιωνικό νομοθέτημα μόνο σε κάτι τέτοιο θα μπορούσε να παραπέμψει.
Πού αλλού πάμε?
Θα πάμε στον εμπορικό πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Καθώς παρά τις προσπάθειες που γίνονται με συναντήσεις επί συναντήσεων σε πολύ ψηλό διπλωματικό επίπεδο, ο εμπορικός πόλεμος ανάμεσα στις δύο χώρες συνεχίζεται. Αναμένεται μέσα στο μήνα να υπάρξει και μια συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping στο περιθώριο της G20. Παρόλα αυτά, ο Τραμπ υπέγραψε ένα εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο η κυβέρνησή του κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης ως προς τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και αναγγέλει τη λήψη μέτρων για την προστασία τους. Με αυτό πρακτικά ανοίγει το δρόμο για να απαγορευτεί η πρόσβαση της Huawei, του κινέζικου κολοσσού, στην αμερικανική αγορά. Την ίδια ώρα η Κίνα ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τους δασμούς της σε εισαγόμενα αμερικανικά προϊόντα συνολικής αξίας 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και αυτό ως αντίπεινα στις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ.
Εδώ να πούμε ότι κοιτούσα τα στοιχεία, ξέρεις, όλη αυτή η εξήγηση βρίσκεται στο γεγονός ότι αν δει κανείς ποια είναι η σχέση του ισοζυγίου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα, θα δει ότι από το 1985 μέχρι σήμερα το έλλειμμα των Αμερικάνων απέναντι στους Κινέζους έχει αυξηθεί πάνω από 35 φορές.
Πολύ σωστά.
Μάλιστα. Λοιπόν, και τι άλλο έχουμε?
Να κλείσουμε με το Ιράν, όπου υπάρχει έντονη κινητικότητα.
Εκεί έχουμε, ναι. Ναι.
Την περασμένη εβδομάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάικ Πομπέο, ματέωσε μάλιστα ένα ταξίδι του στη Γερμανία για να πάει στη Βαγδάτη. Εκεί έκανε λόγο για αυξανόμενη απειλή του Ιράν, αλλά και για πιθανές μεγάλες συμφωνίες με το Ιράκ στο πεδίο της ενέργειας, προκειμένου η οικονομία να μην είναι εξαρτώμενη από το Ιράν. Ο Αμερικανός Υπουργός ζήτησε επίσης από την κυβέρνηση του Ιράκ να ελέγξει ένοπλες δυνάμεις που δείχνουν να αυξάνουν την παρουσία τους στη χώρα και να ανήκουν πλέον και στις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράκ. Αλλιώς προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρησιμοποιήσουν βία για να αντιμετωπίσουν την απειλή. Το Ιράν τώρα από την πλευρά του ανακοίνωσε επίσημα ότι πάβει να δεσμεύεται από τα όρια στην παραγωγή εμπλουτισμένου ουρανίου και βαρέως ύδατος, που προέβλεπε η Διεθνή Συνθήκη του 2015 και μάλιστα ανέφερε ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Ενέργειας πως αυτό μπορούν να το κάνουν πλέον μέσα σε 4 ημέρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια συνεδρίαση των Συμβούλων Εθνικής Ασφαλείας στις ΗΠΑ, ο εκτελών χρέη Υπουργού Άμυνας, ο Πάτρικ Σάναχαν, παρουσίασε ένα σχέδιο που προβλέπει την αποστολή 120.000 Αμερικανών στρατιωτών στη Μέση Ανατολή. Αυτό το σχέδιο προτάθηκε για να εφαρμοστεί στην περίπτωση που το Ιράν επιτεθεί σε Αμερικανικές δυνάμεις ή επιταχύνει τις διαδικασίες για την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Βεβαίως, οι Αμερικανικές δυνάμεις στον Περσικό κόλπο αυξάνονται ήδη σχεδόν σε καθημερινή βάση. Υπάρχει ήδη ένα αεροπλανοφόρο, υπάρχουν πολύ ισχυρές ναυτικές δυνάμεις και η παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή είναι πλέον πάρα πολύ αυξημένη.
Και είναι και είναι μια ένδειξη αυτή, μια απόδειξη που έχει περιπέσει το μέλλον του κόσμου, όταν ο Τραμπ μιλάει ανοιχτά πια για πόλεμο στο Ιράν.
Έτσι είναι.
Λοιπόν, να είσαι καλά, Τζενάκη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Γιώργο, μου με ρωτάς για την συνάντηση του Κατρούγκαλου με τον Τζαβούσογλου. Αυτή προβλέπεται για σήμερα το βράδυ στο περιθώριο της Συνόδου των Χωρών Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι για τη Δευτέρα στις 6.